Efirdə Azadlıq Radiosu, assalamu alaykum. Toshkentda soat 7, bugun 14 dekabr, chorshanba. Ozodlikda kechki jonli eshitish taqdimoti bilan Hurmat Bobojon va Barno Anvar. Bugungi dasturimizda Shavkat Mirziyoyev ham Qur'on ham Konstitutsiyaga qo'lini qo'yib O'zbekiston prezidenti sifatida qasamyod qildi. O'zbekistonda Senat raisining birinchi o'rinbosari lavozimi ta'sis etildi, unga Sodiq Safoyev tayinlandi.
Eng ko'proq Mirziyoyevni maqtamadi, aksincha Mirziyoyev oldida turgan vazifalarga ko'proq urg'u berdi.
Samarqandda topilgan xufiya eshaklar qabristoni yo'q qilindi, ichki ishlar tergovi davom etmoqda.
Eng asosiy savol ham shu, nima qilingan go'shtga qayerga ketgan? Bir necha yuz eshakning suyaklari.
Afg'oniston vitse-prezidenti Abdurashid Do'stum jinsiy tajovuzda ayblanmoqda. Rossiyaning Leningrad viloyatidagi reydda politsiyachilar kaltaklagan mehnat muhojiri og'ir ahvolda kasalxonaga yotqizildi. Shu va bundan tashqari mintaqa xalqaro hayot yangiliklariga oid lavhalar bugungi dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi. Hozir esa xabarlar bilan Hurmat Bobojon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekistonning yangi saylangan prezidenti Shavkat Mirziyoyev bugun Toshkentda qo'lini Qur'oni Karim va mamlakat konstitutsiyasiga qo'yib rasman qasamyod qildi va prezidentlik vazifasiga kirishdi. O'zbekiston prezidenti lavozimiga kirishish tantanali marosimiga bag'ishlangan Oliy Majlis palatalarining qo'shma majlisidagi chiqishida 59 yoshli Mirziyoyev O'zbekiston xalqiga sadoqat bilan xizmat qilishga, respublikaning konstitutsiyasi va qonunlariga qat'iy rioya etishga va'da berdi. O'zbekistonda muddatidan ilgari prezidentlik saylovi prezident Islom Karimovning kutilmagan vafoti ortidan 4 dekabr kuni o'tkazilgan edi. O'zbekistonning chorak asrdan ko'proq vaqt davomida boshqarib kelgan prezidenti Islom Karimov 78 yoshida 2 sentyabr kuni miyasiga qon quyilishi oqibatida hayotdan ko'z yumgandi. 4 dekabr kungi prezidentlik saylovida, demak, Shavkat Mirziyoyev 88.6% ovoz bilan O'zbekiston prezidenti etib saylangani aytildi. Shavkat Mirziyoyev g'olib chiqqan so'nggi prezident saylovini kuzatgan Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti ovoz berish jarayonlarini nodemokratik deya tanqid qilgandi. Ayni paytda Oliy Majlis bosh vazirligi 55 yoshli Abdulla Oripov nomzodini tasdiqladi. Abdulla Oripov 2002 yildan 2012 yilga qadar bosh vazir o'rinbosari lavozimida axborot va telekommunikatsiya tizimiga rahbarlik qilgan. 2012 yilda O'zbekiston Telekom tizimidagi poraxo'rlik mojarosi sabab ishdan chetlatilgan edi. Shu yilning sentyabrida Shavkat Mirziyoyev vaqtincha prezident etib saylanganidan keyin ilk farmonlardan biri Oripovni hukumatga qaytarish haqida bo'lgan. Oripovning nomzodi Mirziyoyev tavsiyasiga ko'ra o'tgan hafta O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi nomidan ko'rsatilgan edi. Suriyaning Halab shahri shimolida hukumat kuchlari va isyonchi guruhlar o'rtasida qaqshatqich janglar bormoqda. Suriya inson huquqlari monitoringi guruhi ma'lumotiga ko'ra tomonlar bir-birlarini artilleriya qurollari va havodan o'qqa tutmoqda. Janglarda har ikki tomondan o'nlab kishi halok bo'lgani aytilmoqda. Halabdan yaralanganlar va tinch aholini evakuatsiya qilish bo'yicha Rossiya va Turkiya o'rtasida erishilgan kelishuv shu tariqa barbod bo'ldi. Rossiya tomoniga ko'ra, hozir Halabning 90% qismini Suriya hukumat kuchlari nazorat qilib turibdi. Ularga shaharda qolgan 2000 dan ortiq isyonchi kuchlar qarshilik qilmoqda. Qirim muzeyining Rossiya anneksiyasi paytida yarim orol tashqarisida bo'lgan eksponatlari Ukrainadagiga qaytariladi. Bu haqda Amsterdam mahkamasi bugun shunday qaror chiqardi. 1.5 million yevro turadigan skiflar oltini 2014 yilning fevral oyida, ya'ni Rossiya yarim orolni bosib olishidan oldin Yevropadagi ko'rgazmaga yuborilgan edi. Ko'rgazma tugagan paytda Qirim allaqachon Rossiya ishg'oliga o'tib bo'lgan edi. O'z navbatida Moskva ko'rgazmaning Qirim muzeyi bilan kelishuv doirasida o'tkazilgani sabab eksponatning Qirim muzeyiga qaytarilishini talab qilgan. Kiyev esa skiflar oltini Ukraina milliy boyligi deya uni Ukrainaga qaytarishni so'ragan. Yevropa ittifoqiga a'zo boshqa davlatlar kabi Hollandiya ham Qirimning Rossiyaga qo'shib olinishini tan olmay keladi. Chorshanba kuni Rossiya Oliy sudida Interfax axborot agentligiga ko'ra Ukraina Oliy Radasi deputati Qrim tatarlari rahbari Mustafa Jamilovning Rossiya hududiga kirishiga 5 yillik taqiq bo'yicha apellyatsiyasini ko'rib chiqishni rejalashtirgan. Mustafa Jamilov Ukraina fuqarosi, Qrim tatar xalqi majlisi sobiq rahbari, Qrimni Rossiya tomonidan istilo va anneksiya qilinishiga qarshi chiqqan. 2014 yilda Jamilovga Rossiya hukumati fikriga ko'ra ekstremistik gaplari uchun Rossiyaga kirish man etilgan. Jamilov yuzasidan Rossiyada oshkor qilinmagan 3 modda bo'yicha jinoiy ish ochilgan, u sirtdan hibsga olingan va unga nisbatan federal qidiruv e'lon qilingan. Shu yil aprel oyida Rossiya hukumati Rossiya hududida Qrim tatar xalqining majlisi faoliyatini ekstremizmda ayblab taqiqlab qo'ygan edi. Amerika Qo'shma Shtatlari, Yevropa Ittifoqi, Ukraina va Turkiya buni qoralab chiqqan. O'tgan hafta Ostonada bosh prokuratura oldida o'zini o'zi yoqib yuborgan Mayara Rasmanova kasalxonada olamdan o'tdi. Bu haqda uning qizi Akmaral Ahmetova xabar berdi. Ostona sog'liqni saqlash boshqarmasida ayolning o'lganini tasdiqlashdi. Bosh prokuraturaning o'tish nazorat punkti oldida o'zini o'zi yoqib yuborganidan keyin tanasining ko'p joylari kuygan holda kasalxonaga yotqizilgan edi. G'arb hukumatlari Afg'onistonning birinchi vitse-prezidenti Abdulrashid Do'stum siyosiy raqibi Ahmad Ishchini urib o'g'irlagani va nomusiga tegishga tahdid solgani borasidagi da'volarni tergov qilishga chaqirmoqda. Jovuzjon provinsiyasining sobiq gubernatori Ahmad Ishchi gapiga ko'ra, u noqonuniy ravishda qo'lga olingan va Do'stumning kuch ishlatish asosida ishlaydigan tuzumlari xodimlari tomonidan shafqatsizlarcha haqoratlarga uchragan. Xabar qilinishicha Do'stum o'tgan oyda ommaviy va odamlarga uni qamoqqa olishni buyurgan, keyinroq u buni inkor etgan va Ishchi 13 dekabrda ozod qilingan. AQSh, Buyuk Britaniya, Yevropa Ittifoqi va boshqa g'arb hukumatlari inson huquqlarining qo'pol buzilishi va suiiste'mol qilinishi borasidagi xabarlarni adolatli va shaffof holda tergov qilishga da'vat etmoqda.
Xabarlar edi. Lavhalar taqdimotiga o'tamiz. O'zbekistonda Senat raisining birinchi o'rinbosari lavozimi ta'sis etildi va unga uzoq yillar davomida nufuzli lavozimlarda ishlab kelgan Sodiq Safoyev tayinlandi. Bu mavzu tafsilotlari biroz so'ngra dasturimizda. Demak, 14 dekabr kuni Oliy Majlis palatalari qo'shma tantanali majlisida Shavkat Mirziyoyev Qur'oni Karim va O'zbekiston Konstitutsiyasiga qo'lini qo'ygan holda qasamyod qabul qildi. Prezidentni qasamyodga keltirish marosimida O'zbekiston hukumati a'zolari, vazirlik va idoralar rahbarlari, Markaziy saylov komissiyasi rahbariyati, O'zbekistondagi xorijiy davlatlarning elchixonalari hamda xalqaro tashkilotlar vakolatxonalari vakillari, mahalliy va xorijiy ommaviy axborot vositalari, jurnalistlar ishtirok etdi. Boshqa tafsilotlar bilan hamkasbim.
Majlisda O'zbekiston Markaziy saylov komissiyasi raisi Mirzo Ulug'bek Abdusalomov Mirziyoyevni saylovdagi g'alabasi bilan qutlab, unga O'zbekiston Respublikasi prezidenti guvohnomasi va O'zbekiston Respublikasi Markaziy saylov komissiyasining shahodatnomasini topshirdi. Shavkat Mirziyoyev mamlakat konstitutsiyasining 92 moddasiga muvofiq O'zbekiston xalqiga sadoqat bilan xizmat qilishga, respublikaning konstitutsiyasi va qonunlariga qat'iy rioya qilishga, fuqarolarning huquqlari va erkinliklariga kafolat berishga, O'zbekiston Respublikasi prezidenti zimmasiga yuklatilgan vazifalarni vijdonan bajarishga tantanali qasamyod qilaman deya ont ichdi. Ana shundan keyin Shavkat Mirziyoyev yig'ilganlar oldida nutq so'zlab, saylovda ishtirok etgan boshqa siyosiy partiyalar yetakchilari Sarvar Otamurodov, Xatamjon Ketmonov va Nariman Umarovlarga minnatdorchilik bildirdi. Majlisda qatnashgan Ozodlik manbasiga ko'ra, Mirziyoyev o'z nutqida barcha O'zbekiston vatandoshlarini, shu jumladan chet elda yurganlarni ham himoya qilishga va'da bergan. O'zbekiston Markaziy saylov komissiyasi ma'lumotlariga ko'ra, 4 dekabr kuni o'tkazilgan prezident saylovida O'zbekiston prezidenti vazifasini bajaruvchi bosh vazir O'zbekiston liberal demokratik partiyasidan nomzod Shavkat Mirziyoyev saylovchilarning 88.61% ovozini olib, g'alaba qozongan. Sovet O'zbekiston rahbarlari lavozimga kirishganda qasamyod ichish rituali bo'lmagan. Bu ritualga 1990-yilning 24 martida asos solindi. O'sha paytda O'zbekiston Kompartiyasi Markaziy komitetining birinchi sekretari lavozimida bo'lgan Islom Karimov O'zbekiston SSR Oliy Kengashi tarafidan O'zbekiston prezidenti lavozimiga saylangan edi. O'sha paytda O'zbekiston rahbari hozirgi til bilan aytganda ilk bora qasamyodga keltirildi. Marhum Karimovning o'zi bu jarayonni qasamyod ichish deya ta'riflagan edi.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Demak, O'zbekistonda bugun Shavkat Mirziyoyev ham Qur'on ham Konstitutsiyaga qo'lini qo'yib, O'zbekiston prezidenti sifatida qasamyod qabul qildi. Ayni paytda O'zbekistondagi kamsonli liberal fikrli siyosatchilardan biri sifatida tanilgan Sodiq Safoyev Senatda yangi ta'sis etilgan lavozim Senat raisining birinchi o'rinbosarligiga tayinlandi. Safoyev xalqaro munosabatlar, tashqi iqtisodiy aloqalar, xorijiy investitsiyalar va turizm masalalaridagi faoliyatni takomillashtirish masalalarini nazorat qiladi. qiladi. 1-dekabr kuni Toshkentda o'tgan anjumanda brifingda chiqish qilgan senator Sodiq Safoyev xususiy tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlovchi qonunlar qabul qilinmasa, inson huquqlari, tadbirkorlar huquqlari kafolatlanmasa, sarmoyadorlar uchun qulay muhit yaratilmasa, iqtisodiy o'sish bo'lmaydi, ya'ni demokratizatsiya bo'lmasa, iqtisodiy taraqqiyot ham yo'q deb bayonot bergan edi. Boshqa tafsilotlar bilan hamkasbim.
Yangi lavozimga tayinlanguncha ham Sodiq Safoyev deyarli shu masalalar bilan shug'ullangan. U Senatning tashqi siyosat masalalari qo'mitasi raisi edi. Siyosiy sharhlovchi Tursun Qoratoyev Sodiq Safoyevning Senatdagi mavqeyi balandlatilganini Shavkat Mirziyoyevning yaqinda Konstitutsiya kunida aytgan fikri bilan bog'ladi. 7-dekabr kuni O'zbekiston Konstitutsiyasining 24 yilligiga bag'ishlangan yig'ilishda so'zlagan nutqida Mirziyoyev xorijiy sarmoyalarni va ilg'or texnologiyalarni iqtisodiyotga jalb etish uchun chet ellardagi diplomatik vakolatxonalarimiz jiddiy ish olib borishi lozim. Buning uchun Tashqi ishlar vazirligi faoliyatini kuchaytirish, chet mamlakatlardagi elchilarimiz nafaqat siyosiy, ayni vaqtda yurtimizga investitsiyalarni jalb qilish masalalari bilan ham faol shug'ullanishlari darkor degandi. Tursun Qoratoyevning fikricha, Safoyevning yangi lavozimga tayinlanishi Shavkat Mirziyoyev belgilagan yo'ldagi birinchi qadamdir va bu qadamning to'g'ri ekanligini sharhlovchi bunday tushuntirdi.
Sodiq Safoyev o'zi bilan iqtisodchi mutaxassisligi. Birinchi yillari u 92 yillari prezidentni davlat maslahatchisi iqtisodiy masala bilan shug'ullanardi. Iqtisodiy masalalar bo'yicha davlat maslahatchisi edi. Bu yerda shu chet el investitsiyalarini jalb qilish masalasida turizmni rivojlanish masalasida Sodiq Safoyevni tajribasi judayam o'rinli.
Dedi Tursun Qoratoyev. O'zbekiston hukumatining sobiq mulozimi Ostona shahridagi Yevrosiyo universiteti dotsenti Saparboy Jubayevning fikricha, Senat boshqaruvida amalga oshirilgan o'zgarishdan chuqur ma'no izlashning keragi yo'q.
Senatni strukturasiga o'zgartirish kiritish prezidentning o'zining bir qandaydir maqsadlarini yuzaga oshirish tariqasi bo'ladi. Ya'ni Senatda o'ziga bir ishonchli, o'zini bir gapdan chiqmaydigan edimi yo o'ziga tanishmi, shunaqa bir odamlarni yuqori ko'taradigan bo'lsa prezident. Shunga balkim bitta, ikkita, uchta muvon tayinlab ularni tayinlash mumkin. Ya'ni shu odamlar shu prezidentning orqasida shunaqa katta lavozimga ega bo'ldik deb keyin shu prezident bilan birgalikda hamkorlikda ish olib borishi mumkin.
Dedi Saparboy Jubayev. Fransiyada yashayotgan siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov go'yoki Saparboy Jubayevning fikrlarini rivojlantirganday bo'ldi.
Shavkat Mirziyoyev hokimiyat tilla poyalariga ko'tarilayotgan paytda kimki yuqori lavozimlarda ishlagan bo'lsa va Mirziyoyevning ko'zida avtoritet bo'lib ko'ringan bo'lsa va keyinchalik ham Mirziyoyev bilan iliq munosabatlarni saqlab qolgan bo'lsa, shu shaxslarni Mirziyoyev hokimiyatga qaytaryapti. Bu ya'niki ularning hokimiyatdagi maqomini oshiryapti yoki hokimiyatdan chiqarilgan bo'lsa ularni qaytaryapti.
Der ekan, Kamoliddin Rabbimov Sodiq Safoyevning shaxsidan, qarashlaridan kelib chiqib, uning Senatdagi pozitsiyasi mustahkamlanganini to'g'ri qaror deb baholadi va bunday dedi.
Karimovdan Mirziyoyevga juda ham og'ir meros qoldi. Ijtimoiy iqtisodiy muammolar bu davlatchilik va Mirziyoyev siyosiy hokimiyati uchun birinchi chaqiriq, birinchi fundamental muammo deyishimiz mumkin. Va mana Sodiq Safoyev o'sha Mirziyoyev vaqtinchalik muvaqqat prezident bo'lib saylanayotganda ham u ko'proq Mirziyoyevni maqtamadi, aksincha Mirziyoyev oldida turgan vazifalarga ko'proq urg'u berdi.
Dedi Kamoliddin Rabbimov. Sodiq Safoyevga yaqin mulozimlardan birining ismi sir qolish sharti bilan ozodlikka aytishicha, Safoyev yangi lavozimga tayinlanganidan so'ng mas'uliyati oshganini to'la his qilayotganini, biroq o'z oldida turgan vazifalarni bajarishga tayyor ekanligini aytgan. Sodiq Safoyev Senat raisi birinchi o'rinbosari lavozimiga tayinlanganidan so'ng Rossiyaning Nezavisimaya gazetasi muxbiriga bunday dedi: Nazarimda mamlakatning bo'lajak rahbariyati amalga oshiradigan islohotlar algoritmini hozirdanoq sezish mumkin. Bu birinchi navbatda iqtisodiy rivojlanish bilan bog'liq konkret masalalar yechimidir. Tadbirkorni real erkinlik bilan ta'minlashdir. Uning faoliyatiga har qanday aralashuvga, mulozimlarning zo'ravonligiga chek qo'yish kerak. Bu haqda ilgari ham gapirilgan, lekin bugunga kelib zaruratga aylandi, degan Sodiq Safoyev. 62 yoshli Sodiq Safoyev 1993 yilda va 2003-2005 yillarda O'zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vaziri lavozimida faoliyat yuritgan. 2005 yildan beri u Senatning Tashqi siyosat masalalari qo'mitasini boshqarib kelgan edi.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay, voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Marhamat, ozodlikka bog'laning. Hozirgina eshitganingiz telefon raqamlari orqali ozodlikka mobil dasturlardagi mobil dasturlar WhatsApp, Telegram, Viber, Imo dasturlari orqali bog'lanishingiz mumkin. O'zingizda bor ma'lumotlar, ayniqsa foto, video ma'lumotlarni agar istagingiz bo'lsa, ozodlik mushtariylari bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Davom etamiz. Samarqandlik bloger Toshpo'lat Rahmatullayevning shahar axlatxonasi yaqinidagi ko'l bo'yidan topilgan yuzlab eshak suyaklari va jasadlari tashlangan qabriston haqidagi maqolasidan so'ng hokimiyat zudlik bilan bu masalani ko'rib chiqdi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, ko'ldan olib chiqilgan eshaklarning qoldiqlari tegishli tartibda zararsizlantirilib, 4 metr chuqurlikda ko'mib tashlangan. Ayni paytda bu eshaklar nima maqsadda so'yilgani va qanday qilib axlatxona yonida yig'ilganiga oid masala ichki ishlar tomonidan o'rganilmoqda. Boshqa tafsilotlar bilan hamkasbim.
Samarqand tumanining Xishrof posyolkasi yaqinidagi ko'l bo'yidan topilgan yuzlab eshak suyaklari va bir necha jasadi bir joyga yig'ilib yoqib yuborildi va ko'mib tashlandi. Bu haqda o'z saytida yozgan samarqandlik jurnalist Toshpo'lat Rahmatullayevning ozodlikka aytishicha, uning sirli eshaklar qabristoni haqidagi maqolasi chop bo'lgandan so'ng mahalliy hokimiyat zudlik bilan chora ko'rgan.
6 dekabr kuni u saytga chiqqan edi. Bundan tashqari yuqori tashkilotlarga boshqalar ham yozgan ekan, xat jo'natgan va bu ijtimoiy tarmoqdan chiqqan edi. Bir kun, ikki kun, bir kun o'tmasdan 7-da ishchi guruh tuzilib, o'sha yerga odamlar borgan va 8-da viloyat hokimi majlis chaqirib, chora tez ko'rildi. Bir kun, ikki kun ichida ko'rinib, 8-kuni bir 60-70 kishi borib ishlab, hammasini suyaklarini terib olib, yondirib ustiga turli dorilar bilan ishlov berib 4 metr chuqurlikka ko'mib tashlashgan,
dedi jurnalist. Toshpo'lat Rahmatullayev u yerdagi manzaradan dahshatga tushganini aytadi.
Manzara juda dahshatli manzara edi. O'sha manzarani ko'rgandan keyin gapni ochig'i, soat 4:00 qaytib kelgan bo'lsam ham u yer kunduzi kechga yaqin bir ovqatlanishga, ko'ngil tuzadan qolinishni kechasi uxlab oldim. Faqat ko'z oldimda o'sha eshaklarning jasadi, suyaklar, keyin yomon sochib ketgan, hali ham qish edi, havo sovuq bo'lishiga qaramasdan sifatiga men tasavvur qilolmayman yozda qanday bo'lgan bo'lsa kerak u yerda bu sharoitlar,
deydi Toshpo'lat Rahmatullayev. Jurnalistning aytishicha, eshaklarning suyaklari qayerdan paydo bo'lgani va ularning nima maqsadda so'yilgani hozircha sirli bo'lib qolmoqda.
Eng asosiy savol ham shu: nima qilingan go'shtga, qayerga ketgan? Chunki suvni ichiga hammasi bo'lib 3-4 eshak jasadi, qolgani qayerga ketgan? Bu suyak, bu bir necha yuz eshakning suyaklari. O'sha kuni suyakni qumga aylantiradigan kichkinagina sex tashkil qilgan, o'sha yerda imorat qurgan yigit bilan gaplashdik. U aytdi, men o'sha yerda turganimda bir 4 baquvvat bir yigit qimmat mashinada kelib, bizda zooparkimiz bor, hayvonot bog'imiz bor, o'shanda yirtqich hayvonlarga biz eshakni go'shtini berishimiz kerak, shu yerda eshak so'ysak nima deysiz, deganda u yigit, man aytdim, dedim, menga farqi daxli yo'q, men faqat bu yerda o'zimgina joyni mana shunday bir ijaraga olib, shu suyaklardan kukun olaman, parvozchilik fabrikasiga topshiraman, o'zim, dedi, parvozchilik fabrikasida elektrik bo'lib ishlayman, dedi. Bir necha kundan keyin qarasam, hamma joy qon, rasvo, demak eshaklarmi, yana nimalarni, qaysi hayvonlarni so'yib terisini, go'shtini olib ketib, suyagini shunaqa tashlayotgan ekan deb shu gaplarni aytdi.
Deydi jurnalist. Toshpulot Rahmatullayev Samarqandda hayvonot bog'i yo'qligi sababli bu eshak go'shtlarining nima uchun ishlatilgani yanada sirli bo'lib qolayotganini aytadi. Jurnalist so'zlariga ko'ra, bu ish bilan shug'ullanayotgan militsiya xodimlari gumonlanuvchilarning iziga tushgan.
Samarqand tuman ichki ishlar bo'limi boshlig'ining o'rinbosarini o'sha joyda ko'rdim. Ikki mashinada ular ham borib, o'sha kerakli ishlarni olib borishayotgan ekan. Ha, biz o'sha odamlarni aybdorlarni qo'lga oldik. Hozir operativ surishtirib, tezkor surishtirib ishlari borilyapti. Agar ma'lumot kerak bo'lsa, boshlig'imizga rasman xat bilan murojaat qiling deb gapni aytdi.
Dedi jurnalist Toshpo'lat Rahmatullayev. Ozodlik, bu eshaklar go'shti haqiqatan hayvonot bog'i uchun ishlatilganmi yoki aholining umumiy ovqatlanish shoxobchalariga tushganmi, bu haqda aniq ma'lumotga ega emas. Samarqand viloyati ichki ishlar boshqarmasining ismi sir qolishini so'ragan lozimmi? Hozircha mazkur ish yuzasidan ma'muriy ish qo'zg'atilgani, ushbu harakatlarni sodir etgan gumonlanuvchilar esa so'roq qilinayotganini aytdi. Hozircha boshqa hech narsa deya olmayman. Natijalar yaqin kunlarda e'lon qilinadi. Kutinglar, dedi ichki ishlar mulozimi.
Ozodlik to'lqinlarida siz, demak, dasturimizning keyingi daqiqalarida Afg'oniston vitse-prezidenti Abdurashid Do'stim jinsiy tajovuzda ayblanmoqda. Rossiyaning Leningrad viloyatida esa muhojirni kaltaklagan politsiyachilar jinoiy javobgarlikka tortildi. Ushbu to'lqinda qoling. Hozir esa boshqa mavzu. O'zbekistondan Qirg'izistonga deportatsiya qilingan o'zganlik ayol O'zbekiston rasmiylaridan oilasiga qaytishga imkon berishini so'ramoqda. Andijonga turmushga chiqqaniga 19 yil bo'lgan Qirg'izistonlik Donoxon Sulaymon va 2015-yilda chegarani noqonuniy kesib o'tgan uchun O'zbekistondan 10 yilga deportatsiya qilingan 3 farzandning onasi bo'lgan Donoxonga ko'ra, hozir uning O'zbekistondagi farzandlari qarovsiz qolmoqda. Boshqa tafsilotlar bilan Sherzod Yusuf.
O'sh viloyatining O'zgan shahridan bo'lgan Donoxon Sulaymonova 1998-yili Andijon viloyati Jalaquduq tumaniga turmushga chiqqan. U uzoq yillar davomida O'zbekistondan pasport ola olmagan. 2015-yil boshlarida Donoxon opaning otasi vafot etgan. Otasini so'nggi safarga kuzatish uchun O'zganga kelgan ayol bu yerda qo'lidagi qirg'iz pasportini yo'qotib qo'ygan. Shundan keyin u Vodil chegarasi yaqinidagi aylanma yo'llar bilan O'zbekistonga o'tishga urinadi. Biroq chegarachilar tomonidan qo'lga olinib, Farg'ona shahar sudida sud qilinadi. Donoxon opa sud jarayoni bir necha oyga cho'zilganini aytadi.
Biz delamizni sudda surishdi. Andi mana deb hayt keluvdi. Dedim, haytiga borishim kerak, bo'lmasa ashinga chalqa beringlar deb rosa yugurdik. Remont ketyapti, u bo'lyapti, bu bo'lyapti deb ishimizni qisqasi 4 oyga surdi. Shu bilan keyin oktyabrda sud qilib 1,184,000 so'm shtraf to'lab kelar dedi sudda. Biz keyin sud qilamiz dedi. Borib bankka to'lab shtrafini qaytib kelsak, xonasida ham sud qilmadi-da, koridorda ila tursam, turib turing dedi. Koridorda tursam, chiqib dokumentlarni sudga nimaga tashab berdi? Sekretariga. Tashab beruvdi, neki hali sekretari 10 yilga sud deport qilib qo'yibdi deb shuna dedi. Shu bilan keyin pasport stoli odam chaqirib, ashunda ham bir oydan keyin deport qilib chiqarib yubordi-da.
Deydi Donoxon Sulaymonova. Donoxon opaga ko'ra, bu voqeaga qariyb 1,5 yil bo'ldi. O'tgan vaqt orasida u Farg'ona shahar sudi qarori bo'yicha Farg'ona viloyat sudiga apellyatsiya tartibida shikoyat arizasi bilan murojaat qilgan. Viloyat sudi ham shahar sudi qarorini o'z kuchida qoldirgan. Shundan keyin u sud qarori bo'yicha hukumat ishonch telefonlariga murojaat qilgan. Ulardan ham ijobiy javob bo'lmagan. Donoxon opaning aytishicha, pasporti yo'qolganidan 3 oy o'tib, yaqinlari pasportini ayol o'zganga borgan mashinadan topishgan va O'zbekistonga yuborishgan. Suhbatdoshimizga ko'ra, turmush o'rtog'i Qozog'istonga pul topish uchun ketgani tufayli shu kunda uning farzandlariga qaragani odam yo'q. O'tgan yili farzandlari qarovsiz qolgach, u qizlarini yoniga chaqirib olgan. Qirg'izistonga kelgan bu qizlarning o'qishi qolib ketyapti.
Qizlarimiz esa sarson bo'lib ketdi. Kichigi maktabdan qolyapti. Katta qizim 9-sinfni bitirish kerak. Mana sentyabrdan beri maktabga bormayapti. Har ikki oyda kirdi chiqdi qilaverib, to'g'risi shu pul tomondan ham har tomondan qiynalib ketdi-da. Bolalarim bir hafta yetdirasi qiynalishib kecha kuni yana keyin qaytib kelishdi. Endi mana kecha kelsa-da bolalarim, hozir yana uchotga qo'yishim kerak ikki oyga.
Deydi Donoxon Sulaymonova. Donoxon opaning aytishicha, bir oy avval uning kuyovi va farzandlari O'zbekiston muvaqqat prezidenti Shavkat Mirziyoyevning virtual qabulxonasiga bu masalada yordam so'rab murojaat qilgan. Biroq u yerdan hali hanuz javob yo'q.
kechirib shu kirgizishimni iltimos qilardim. Bolalarim qiynalib ketdi. O'zim uchun men seni bolalarim uchun harakat qilib ashqir o'tay degansiz.
Deydi Donoxon Sulaymonova. 2010 yil o'zbek qirg'iz chegarasi yopilishi ortidan qo'shni davlatga kelin bo'lib tushgan ayollarning o'z yaqinlarida ziyorat qilishi bilan bog'liq muammo yanada kuchaygan. Norasmiy ma'lumotlarga ko'ra, bugungi kungacha Qirg'izistondan O'zbekistonga 10 mingga yaqin, O'zbekistondan Qirg'izistonga ham qariyb shuncha qiz kelin bo'lib tushgan. Shu yilning 1-oktyabr kuni Qirg'izistonning 130 kishilik delegatsiyasi Toshkent taklifi bilan Andijon shahriga borgan edi. Bu so'nggi 20 yil ichida Qirg'izistondan O'zbekistonga birinchi marta tashrif buyurgan eng yirik delegatsiya bo'ldi. 26-oktyabr kuni esa O'zbekistondan Qirg'izistonga 140 kishilik delegatsiya tashrif buyurdi. Shundan so'ng qirg'iz rasmiylari iddaosicha ikki davlat chegarasidagi o'tish tartibi birmuncha yengillagan. Joriy tartibga ko'ra Qirg'izistondan O'zbekistonga kelin bo'lib tushgan ayollar shu kunda chegaradan pasport, nikoh guvohnomasi hamda turmush o'rtog'ining notariusda tasdiqlangan pasport nusxasini ko'tarib bemalol o'tishlari mumkin. Sherzod Ozodlik radiosi uchun.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sahifasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozod video.
Siz izlagan va siz uchun tayyorlangan video.
Ozodlikda siz Afg'oniston vitse-prezidenti Abdurashid Do'stumning siyosiy raqiblaridan biri bo'lgan Ahmad Ishchining da'vo qilishicha general Do'stum va uning qo'riqchilari uni kaltaklagan, kiyimlarini yechib tashlagan va unga nisbatan jinsiy tajovuz mimikasini qilgan. Ahmad Ishchining aytishicha, hodisa 25 noyabr kuni Uloq maydonida yuz bergan, general Do'stum esa bu ayblovlarni inkor qilib, provokatsiya deb baholamoqda. Boshqa tafsilotlar bilan hamkasbim.
Ahmad Ishchi general Do'stum bilan so'rashmoqchi bo'lgan payti Do'stum unga "Sen va farzandlaring qilayotgan ishlardan xabarim bor. Hozir seni o'ldirib, ustingdan otlarni solsam, sendan kim xabar oladi?" deb aytganini iddao qildi. Shu gapdan keyin Do'stumning qo'riqchilari meni yerga yiqitishdi va general oyog'i bilan bo'ynimni bosdi. "Meni haqorat qildi va tahqirladi," dedi Ahmad Ishchi. Bundan keyin janob Do'stum meni uyiga olib bordi. Uyga kirayotgan paytimizda Do'stum o'z qo'riqchilarini chaqirib, meni mashinadan tortqilab tushirishdi. Tanamda uloq libosi bo'lganini ko'rgan Do'stum 5 nafar qo'riqchisiga kiyimlarimni yechishni buyurdi. Ular ichki kiyimlarimni ham yechib tashlashdi, deya hikoya qildi Ahmad Ishchi. Uning iddao qilishicha, so'ngra general Do'stum uni kaltaklagan. Ahmad Ishchining ilova qilishicha, Do'stumning qo'riqchilari, shuningdek, unga nisbatan jinsiy tajovuz mimikasini qilganlar va shu holatda uni suratga olganlar. Uning iddao qilishicha, Do'stum bu suratni agar Ahmad Ishchi biron joyga shikoyat qiladigan bo'lsa, ko'rsatish bilan tahdid qilgan. Ahmad Ishchining aytishicha, Do'stumning qo'riqchilari uni 5 kun davomida generalning uyida yalang'och holda ushlab turganlar va so'ngra xavfsizlik idorasiga topshirib yuborganlar. Inkor. General Do'stum sobiq hokimning bu ayblovini provokatsiya deya inkor etdi. Abdurashid Do'stumning aytishicha, Ahmad Ishchi u tomonidan emas, balki mamlakat xavfsizlik xizmati tomonidan hibsga olingan. Ishchi Afg'on xavfsizlik xizmatlari tomonidan muxolifatni moliyalashda gumon qilinib hibsga olingan, deya bayonot berdi general Do'stumning so'zchisi. Ba'zi noma'lum doiralar ancha vaqtdan buyon birinchi vitse-prezidentga qarshi harakat bo'lyapti, deya ilova qilinadi bayonotda. Tekshiruv chaqiriqlari. Prezident Ashraf G'ani idorasi hodisa yuzasidan har tomonlama tekshiruv o'tkazishga va'da berdi. Afg'on hukumati uchun hech kim qonundan ustun tura olmaydi. Qonun ustuvorligi va javobgarlik hukumatning o'zidan boshlanadi va biz bu tamoyilga sodiqmiz, dedi Afg'oniston prezidentining so'zchisi Xorun Chaxansuri. Yevropa Ittifoqi va Qo'shma Shtatlar sobiq hokim ilgari surgan da'volar yuzasidan tekshiruv o'tkazishga chaqirdi. Ahmad Ishchi 2 hafta g'oyib bo'lishi ortidan shanba kuni jamoatchilikka ilk bor ko'rinish berdi.
Ozodlikda siz tinglaganingiz lavhadagi mavzu ayni paytda xalqaro axborot vositalari diqqat markazida qolmoqda. Yangiliklarni ushbu to'lqinlarda yoki veb-saytimizda kuzating ozodlik.mobi. Hozir esa boshqa muhim xalqaro xabarlar qisqa satrlarda. Germaniya va Fransiya Yevropa Ittifoqining Rossiyaga qarshi sanksiyalari muddatini uzaytirishga chaqirdi. Suriyaning Halab shahri shimolida hukumat kuchlari va isyonchi guruhlar o'rtasida qaqshatqich janglar bormoqda. Avstriya Yevropa Ittifoqining Turkiya bilan muzokaralari to'xtatilishini talab qilmoqda. Shuningdek, O'zbekistonga oid ba'zi muhim xabarlar. Shavkat Mirziyoyev ham Qur'on ham Konstitutsiyaga qo'lini qo'yib, O'zbekiston prezidenti sifatida qasamyod qildi. O'zbekiston Oliy Majlisi Abdulla Aripovni bosh vazir lavozimiga tasdiqladi. Qisqa bir e'londan so'ng mana shu so'nggi xabar tafsilotlari bilan suhbatimizni davom ettiramiz. ozodlik eshitirishlarini istalgan vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda o'qish, tinglash va bu borada fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling. Demak, O'zbekiston Oliy Majlisi Abdulla Aripovni bosh vazir lavozimiga tasdiqladi. 12-dekabr kuni O'zbekiston prezidentiga O'zLiDeP tomonidan bosh vazir lavozimiga Abdulla Aripov nomzodi taklif etilgan edi. O'zbekiston Respublikasi bosh vaziri lavozimiga tavsiya qilingan Abdulla Nig'matovich Aripov shu yilning 13-sentyabrda muvaqqat prezident Shavkat Mirziyoyev imzolagan farmon bilan bosh vazirning o'rinbosari lavozimiga tasdiqlangan edi. Aripov 2012-yili aynan shu lavozimdan telekommunikatsiya sohasidagi korrupsiya janjali ortidan ishdan olingan. Londondagi sharqshunoslik va Afrika tadqiqotlari markazining O'zbekiston bo'yicha tahlilchisi Alisher Ilhomov fikricha, poraxo'rlik janjali figurantining hukumatga qaytarilishi va bosh vazir lavozimiga tavsiya qilinishi yomon signaldir, dedi suhbatda Alisher Ilhomov. Abdulla Aripov 2002-yil may oyidan to 2009-yil oktyabrgacha O'zbekiston aloqa va axborotlashtirish agentligining rahbari bo'lib, 2009-yildan 2012-yilgacha O'zbekiston bosh vaziri o'rinbosari lavozimida ishlagan. Shuningdek, bugun O'zbekistonda bo'lgan muhim voqealardan yana biri Shavkat Mirziyoyevning O'zbekiston prezidenti sifatida qasamyod qilishi va yana bir voqea O'zbekistonda Senat raisining birinchi o'rinbosari lavozimi ta'sis etilishi va unga uzoq yillar davomida nufuzli lavozimlarda ishlab kelgan Sodiq Safoyevning tayinlanishidir. Bu boradagi barcha tafsilotlar ozodlik.mobi saytida yoki Ozodlik radiosining ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarida. Bugungi dasturga hozirlangan lavhalar bilan suhbatni davom ettiramiz. Rossiyaning Leningrad viloyatida reyd paytida politsiya xodimlari qattiq kaltaklagan mehnat muhojiri og'ir ahvolda kasalxonaga yotqizildi. Rossiya tergov qo'mitasi Leningrad viloyati boshqarmasi bayonotiga ko'ra 4 nafar politsiya xodimiga nisbatan jinoiy ish qo'zg'atilgan. Boshqa tafsilotlar bilan Moskvadan muxbirimiz Davlat Qudrat.
Tergovchilar kaltaklangan shaxsning ismi-sharifi qaysi mamlakat vatandoshi ekanligini ochiqlamayotir. Rossiya tergov qo'mitasi Leningrad viloyati bo'yicha rasmiysining Rengum agentligiga bildirishicha, Rossiya ichki ishlar vazirligi immigratsiya nazoratining 4 nafar xodimiga nisbatan jinoiy ish qo'zg'atilgan. Aytilishicha, politsiyachilar reyd paytida tutilgan mehnat muhojirini qurilish obyektida qattiq kaltaklagan. Og'ir tan jarohati bilan shifoxonaga olib kelingan mehnat muhojiri hozirda politsiya qo'riqchilari nazorati ostiga olingani aytiladi. Moskvadagi muhojirlar haqqini himoya qiluvchi nodavlat Tong jahoni tashkiloti rahbari Valentina Chupik fikricha, Rossiyada politsiya xodimlarining muhojirlarga nisbatan qonunbuzarliklari har qadamda uchrasa-da, biroq ular kamdan-kam javobgarlikka tortiladi.
Какие дела появляются, но это не значит, что это стало политикой. Когда мы увидим много таких...
Biz qonunni buzgan politsiya xodimlariga nisbatan jazo qo'llash hollari ko'paygandagina politsiya bedodligiga bo'lgan munosabati o'zgarayapti deb aytishimiz mumkin. Hozirgi paytda Rossiyada qonunni buzgan politsiya xodimlarini javobgarlikka tortish hollari juda kam uchraydi. Rossiyada politsiya xodimiga nisbatan jinoiy ish qo'zg'atish qiyin masala. Boshqa tarafdan ko'p hollarda politsiya zo'ravonligiga yo'liqqan muhojir deportatsiya qilinishidan qo'rqib, shikoyat qilishdan o'zini tiyadi, dedi Valentina Chupik. Ozodlik suhbatlashgan surxondaryolik Safar Leningrad viloyatida quruvchi jiyanini politsiya xodimlari reydi paytida ushlab qattiq do'pposlagani va keyin politsiya bo'limida yana bir kun ushlab turganini aytib berdi.
O'zi gapirishdan qo'rqmasdi, jiyanim bo'ladi. O'zi endi buni militsiyalar borib bir kecha izvatsa qilib urgan, badanlari ko'karib ketgan. Urushda asnomaga yo'q, buni hech qanday aybi bo'lmagan, ular ichgan bo'lgan. Balaga olib borganda bir bunday eski tashlandiq dachalarni oldiga olib borib, urib, narishni urib, qo'rqitib, maqsad pulni olish bo'lgan, kartadan, Sberbank kartasidan pulni yechib olish bo'lgan.
Hujjatlarni tu ko'rganmi? Ko'rmaganmi? Nima uchun bunday qilyapsan?
Shu aytgan, hujjat, patent, hamma narsasi bor. Erta bilan keyin bizlar bordik, borib turib, adliyadan nima asnomaga bo'yicha olib keldilaring buni, nimaga urdilaring, qo'li telefoni. Qo'li puli deb so'raganga javob ham bermadi, javob berishga ham qo'rqmadi.
Surxondaryolik muhojirning aytishicha, politsiya xodimlari zo'ravonlikka yo'l qo'yayotganlar orasida ayol muhojirlar ham bor.
Bir hafta oldin ikkita o'zbek qizni bular sinab tashladi. Ularni ham orqasidan yugurmadi-da, to'g'risini aytaman. Shuni mana kudirib oldi-da, bo'lgan voqeani. Ikkita ayolni olib borib, ularga xuddi sinasiga. Ularni ba'zi shunchalik darajada ko'rsatganki, nasiyat qilamiz, bo'lsa qilamiz deb ko'rsatgan endi. Ular ham qo'rqqandan qurib pullarini bergan bo'lsa ham, bo'ldi bo'lsa ishni gapira olmagan ham, shuni ahvolga tushirganda.
U ayollar shikoyat qilishmadi-da qo'rqqanlaridan.
Qo'rqadi, bilmasam nimadan qo'rqsa-da ular biz so'rasangiz, hammasi aytadiki, ertaga deport qiladi, yo'q, ayolni nima qilasan deb urib. Urgan ayollar ularga ham badani ko'karib o'tibdi. Ularga ham aytdim, davay men rasmga tushirayin, badaningni ko'rsat mayli dedim, rasmga tushirayin. Men dedim, mana shuni telefon qilaman, Ozodlik radiosiga, BBC'ga dedim, chiqib o'tiraman. Men aytolmaydi, bir yordam berayotgan odam bo'lsa, bir yordam bersin-ku, shunchalarda naqazat qilish kerak.
O'z navbatda Ozodlikning safar tilga olgan hodisalar bo'yicha Leningrad viloyati politsiya bo'limidan munosabat olish urinishi natijasiz yakunlandi. Ismini oshkor etmagan politsiya xodimi jabr ko'rgan muhojirlarning o'zlari rasmiy ariza bilan murojaat qilishlarini maslahat berdi. Davlat Qudrat, Ozodlik, Moskva.
Demak, Leningraddagi mehnat muhojirlari va ularni kaltaklagani uchun jinoiy javobgarlikka tortilayotgan politsiya xodimlari taqdiriga oid xabarlarni kuzatishda davom eting. Hozir yana Rossiyadagi mehnat muhojirlari mavzui bilan suhbatni davom ettiramiz. 1.5 milliondan ziyod mehnat muhojiri Rossiyada noqonuniy faoliyat yuritmoqda. Rus sotsiologlari olib borgan tadqiqot natijalariga ko'ra, nolegallarning asosiy qismi MDH davlatlaridan, jumladan O'zbekistondan borayotgan mehnat muhojirlaridir. Moskvadan muxbir
2016 yilning 2-yarmida Rossiyaga kelayotgan migratsiya oqimi 300 ming kishiga ko'paygan va o'tgan yilga nisbatan 50% o'sishni ko'rsatdi. Oxirgi 2 yil davomida Rossiyada boshlanib ketgan iqtisodiy inqiroz tufayli kamayib ketgan ishchi o'rinlar asosan O'zbekiston, Ukraina va Tojikiston vatandoshlari hisobiga to'ldirilmoqda, deyiladi Rossiya qishloq xo'jaligi va davlat xizmati akademiyasi tomonidan tuzilgan iqtisodiy vaziyat monitoringi hisobotida. 2016 yil ko'rsatkichlari shundan darak berdiki, xorijliklarda Rossiya iqtisodiy vaziyatiga ko'nikish hosil bo'ldi. Chunki ularning soni ayniqsa yoz faslida ko'paygani qayd etildi. Ya'ni mavsumiy migrantlar kela boshladi. Shu yilning sentyabrida Rossiyada 10 million 400 mingga yaqin xorij vatandoshi yashab kelgan. Yil oxiriga borib ular soni biroz kamayadi, deyiladi hisobotda. Ta'kidlash lozimki, 2014-15 yillar davomida Rossiyaga ayniqsa O'zbekistondan kelayotgan migrantlar sonining 30%ga keskin kamaygani kuzatilgan. 2014 yilda 2.5 milliondan ziyod, 2015 yilda 2 million, 2016 yilda esa 1 million 770 ming o'zbek muhojiri Rossiyaga kirib kelgani qayd etildi. Biroq hisobotda oxirgi yarim yilda ortga qaytib ketayotgan o'zbekistonlik ishchilar sonining kamayishi to'xtaganiga alohida urg'u berildi. Rossiya Ichki ishlar vazirligining migratsiya departamenti xabariga ko'ra, ishga ruxsatnomalarning oylik to'lovlari keskin oshirilishi ortidan Rossiyada nolegal yurgan muhojirlar soni ko'paygan. Politsiya rasmiylari Rossiya kengliklarida 1.5 milliondan ziyod muhojir ishga ruxsatnomasiz yashab kelayotganini gapirmoqda. Jurnalist va bloger, Rossiya migrantlari orasida qisqa vaqt ichida nom chiqargan Tayanch nashri bosh muharriri Sohiba Hayitboyeva Ozodlik bilan suhbatda nolegal muhojirlar sonining oxirgi 1 yilda ko'payishiga eng avvalo iqtisodiy muammolar, jumladan dollarning qadrsizlanishi va mehnat haqining kamayishi va ishga ruxsatnoma rasmiylashtirish va oylik to'lovlari oshirilishini sabab qilib ko'rsatdi. Shu bilan birga u O'zbekistondan kelayotgan muhojirlar sonining ko'paymayotganiga, ayniqsa migratsiya cheklovlari va Rossiyaga kirish taqiqlanayotgan migrantlar soni oshib borayotganini misol qilib keltirdi.
Migrantlar oqimida hech qanday o'zgarish bo'lgani yo'q. Har yili oktyabrdan keyin aksincha migrantlarni vatanga qaytishi kuzatiladi. Bu doimgi mavsumiy ishchilar bilan bog'liq. Masalan, o'tgan kuni shu xabarni o'qiganimda bitta taksiga o'tirib qoldim, o'zbekcha ekan. Aeroportga olib borib qo'yish ko'paygan hozir deydi. Aeroportdan olib kelish kamaygan. Rossiyaning iqtisodi yaxshilanib qolgan joyi yo'q. Rossiyada bu yerda yurgan migrantlar hozir qishda ular kafelarda, mana bu nima zavod, fabrika ichkarida ishlaydigan ishchilar. Ularga mavsum qizig'i yo'q. Qancha odam zapretda kela olmay o'tiribdi. SNG bo'yicha 2 milliondan ortiq odam kirishga taqiq qo'yilgan.
Dedi Sohiba Haytboyeva. Sohiba, keyingi 2017-yilda Rossiyada migratsiya sohasidagi vaziyatda keskin o'zgarish bo'lmasligiga ham ishonishini aytadi.
Menimcha, yaqin yillarda o'zgarish bo'lmaydi, chunki buncha odamni ish bilan ta'minlashga imkoni yo'q. O'zbekistonda ham, boshqa joyda ham migratsiya munosabatlari yaxshilanishini kuzatib bordim, vakillar keldi, masalan, qilingan ish горячая линия ochish bilan ish beruvchilarni topib, ular shu yerlarga yuborishga kelishildi. Ikkita natija bo'ldi, lekin горячая линия hali ochilgani yo'q. U ochilgan taqdirda ham o'zbek tilida savollarga javob beradi, xolos. Migrantlarda yangi prezident bo'lgandan keyin ularni umidi o'zimizda ish o'rinlari ochiladi-yu qaytamiz deb o'ylayapti. Bu oson narsa emas. Ular har doim umid bilan yashaydi. O'tgan yilda ham endi patent qolar degan, endi bunday bo'lib qolar. Har doim umid bilan yashaydi.
Dedi mustaqil jurnalist Sohiba Haytboyeva. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Rossiyadagi mehnat muhojirlari, xususan O'zbekistondan borgan fuqarolar taqdiriga oid so'nggi xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa xabarlar veb-saytimizda. Ozodlik muxbiri bilan bog'lanmoqchi bo'lganlar yoki Ozodlikka bu borada o'zidagi ma'lumotlarni bermoqchi bo'lganlar, marhamat WhatsApp, Telegram, Viber dasturlari orqali +420 724 971 539 yoki +420 724 740 755 raqamlari orqali bog'lanishlari mumkin. Mana shu raqamlar orqali Ozodlikka kelib tushayotgan ma'lumotlar esa bizning internet saytimizda, sizdan Telegram dasturida.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirishlar, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatib borishni istaysizmi? Ozodlikka Telegramda obuna bo'ling. Buning yo'li juda oson. Birinchi bo'lib Telegram ilovasini oching, keyin qidirish katagiga Ozodlik kanali deb yozing. Undan keyin Ozodlik kanaliga kirib, eng pastdagi plus join tugmachasini bosing. Vassalom. Savollaringizni Telegram, WhatsApp raqamlari orqali yo'llang, albatta yordam beramiz.
Demak, raqamlarni yana bir bor eslatib o'taman. +420 724 971 539 yoki +420 724 740 755 barcha ijtimoiy tarmoqlarda, xususan Facebook, Odnoklassniki, Instagram, Twitter tarmoqlarida Ozodlik muxbirlari faoliyat yuritmoqda. Ana shu tarmoqlar orqali lotinda Ozodlik radiosi deb toping va muxbirlarimiz bilan bog'lanib, kechirasiz, qo'shimcha ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Dasturimizni esa davom ettiramiz. 2005-yildan buyon Britaniyada istiqomat qilayotgan 68 yashar o'zbekistonlik tuproqshunos olim Ahmad Hoji Xorazmiy, ya'ni Ahmad Hasanov, O'zbekistonga kiritilmasligi borasida bosh vazir virtual qabulxonasidan maktub olganini aytmoqda. Bundan oldin Ahmad Hoji Xorazmiy Shavkat Mirziyoyev nomiga maktub yozib, uni qo'llab-quvvatlashini izhor qilgan edi va O'zbekistonga safar qilib, yaqinlari bilan ko'rishib qaytishga imkon berishini so'ragan edi. Tuproqshunos olim o'z maktubiga Mirziyoyevni maqtab gapirgan radio suhbat matnini ham ilova qilgan edi. Boshqa tafsilotlar bilan ham kasbim.
Ahmad Hoji Xorazmiyning virtual qabulxonadan olgan javob xatida sizga O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining 1996-yil 21 noyabrdagi 408 raqamli qarorining 19 moddasi asosida, ya'ni milliy xavfsizlik yoki jamoat tartibini muhofaza qilishni ta'minlash manfaatlari yo'lida O'zbekiston Respublikasiga kelishingiz rad qilinadi deb yozilgan. Bundan oldin ayni mazmundagi rad javobi olimning Xorazm viloyatida istiqomat qiladigan o'g'li Oybekka viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari Sadullayev imzosi bilan ham kelgan edi. Ozodlikning Xorazm viloyat ichki ishlar boshqarmasidagi manbalarining aytishicha, O'zbekiston vatandoshi Ahmad Hoji Xorazmiy O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatidan berilgan ro'yxatga asosan O'zbekistonga kiritilmasligi haqida yaqinlariga rasmiy maktub yuborilgan. 2005-yilda Toshkent shahar hokimiyati binosi oldida ishdan bo'shatilganidan norozi bo'lib piketlar o'tkazgani ortidan tazyiqqa uchragan Xorazmiy o'sha yilning o'zida Britaniyadan siyosiy boshpana olgan edi. Joriy yil sentabrda O'zbekiston rahbari o'limi ortidan Shavkat Mirziyoyevning iqtidorga kelishini Ahmad Hoji Xorazmiy ijobiy o'zgarish deb o'ylab, virtual qabulxonaga ariza yozdi. Ahmad Hoji o'z arizasiga xorij radiolari orqali Shavkat Mirziyoyevni maqtab gapirgan suhbat matnini ham ilova qilganini aytadi.
Ammo mashandan Ozodlik radiosida, boshqasida chiqqan chiqishlarimni o'sha yerga ilova sifatida qilganman. bu bir. İkincisi, ben hiç kaçan muhalefetçi bulgan emasman.
Muhtaram Shavkat Mirabanovichdan vatanim O'zbekistonga qisqa vaqtga borib, kelishga izin berishini so'rab murojaat qildim. Murojaatda vatanim rahbariyati va siyosatini qo'llab-quvvatlaganim aks etgan hujjatlarni, xususan Ozodlik radiosi orqali uni maqtab gapirgan suhbatlarim matnini ham ilova qildim. Yoshim 70 ga yaqinlashgani 3 marta infarkt bo'lib, yuragimda amaliyot o'tkazilganini ham yozdim. Maqsadim qisqa muddatga O'zbekistonga borib, yaqinlarim bilan vidolashib kelish. Bu iltimosimga rad javob berishdi, deydi Ozodlik bilan suhbatda tuproqshunos olim.
Mana shu O'zbekistonga kiritilmasin, uning O'zbekistonga kiritilishi xavf xatarga, O'zbekistonning xavf xatarga duch keltirishi mumkin degan nima bo'yicha olganmiz. Keyin men Mirzayevning virtual qabulxonasiga iltimos qilganmanki, bu to'g'risidagi men to'g'rimdagi u aytilgan gaplar haqiqatga to'g'ri kelmaydi. Men O'zbekiston uchun hech qanday tahdidga qilgan odam emasman. Avvalam shunaqa bo'lmaganman. Shunga yordam so'raganman. Xuddi shu odamlarning o'zi yana shu javobni qaytarib yuborgan menga.
Javobda nima deyilgan?
Javobda shu mana Milliy xavfsizlik xizmatining yozgan xatiga asosan sizni nimaga kelishingiz rad qilingan deb, O'zbekistonga kelishingiz rad qilingan deb.
Siz mana bu o'zingizni Mirziyoyevga, Shavkat Miromonovichga bo'lgan mehr muhabbatingizni bir isbotlab bir narsa yubordingizmi elchixonalarga? Ular biladimi sizni nuqtai nazaringizni hozir?
Elchixonaga ham Mirziyoyevning virtual kutubxonasiga, nima qabulxonasiga Mana shu hamma materiallarni yuborganman.
Qishloq xo'jalik fanlari doktori, O'zbekiston Fanlar Akademiyasining sobiq a'zosi, professor Ahmad Hoji Xorazmiy, Xorazm viloyat hokimligi agro sanoat majmuasida va boshqa hukumat tizimlarida ishlagan. 2005-yili ishdan bo'shatilganida norozilik piketlari o'tkazib, ishga tiklanish maqsadida tadbirlar o'tkazgan va buni ortidan tazyiqlarga uchrab, Britaniyadan boshpana olgan edi.
O'z vaqtida bizning mana shu O'zbekiston hukumatining qishloq xo'jalik sohasidagi siyosatiga ham oppozit bo'lganmanda.
O'zbekiston bosh vaziri virtual qabulxonasiga muxolifatdagi Birlik xalq harakati partiyasining shukunlarida Daniyada istiqomat qiladigan faoli Akbarali Oripov ham O'zbekiston pasportini yangilash uchun murojaat qilganida rad javob olgan edi. O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi vakili Egamberdiyev imzosi bilan kelgan rad javobini o'zining Facebook'dagi sahifasiga qo'ygan siyosiy faol "Javob keldi. Umidim chilparchin bo'ldi" deya yozdi.
Demak, 14-dekabr kuni O'zbekiston prezidenti sifatida qasamyod qilgan Shavkat Mirziyoyevning virtual qabulxonasi eslatamiz, sentyabr oyida ochilgan edi. O'shandan so'ng 100 minglab o'zbekistonlik fuqarolar, xususan xorijda yurgan o'zbekistonliklar virtual qabulxonaga o'zlarini qiynayotgan muammolar yoki takliflar bilan yuzlandilar. Ulardan juda ko'pchiligi Ozodlikka ham bu borada o'z fikr mulohazalarini bildirdilar. Ozodlikda esa Mirziyoyevga takliflar rukni ochilgan. Marhamat, O'zbekiston hukumatiga, xususan prezident Shavkat Mirziyoyev takliflaringiz bo'lsa, Ozodlikka bog'lanishingiz mumkin va bu boradagi fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Mushtariylardan olingan fikrlar esa veb-saytimizda ozodlik.mobi. Hozir esa xorijda yurgan yana bir o'zbekistonlik ilgari surgan tashabbusga oid suhbat bilan dasturimizni davom ettiramiz. Demak, AQShda yashayotgan siyosiy faol Sanjar Umarov AQShda muzlatilgan 850 million AQSh dollari miqdoridagi mablag' taqdiriga oid tashabbusni ilgari surmoqda. AQSh Adliya vazirligi tomonidan O'zbekiston telekommunikatsiya bozoridagi korrupsiya janjali ortidan muzlatib qo'yilgan 850 million AQSh dollari agar Mirziyoyev hukumati murosaga bormasa, Nyu-York mahkamasi tomonidan AQSh foydasiga musodara qilinishi mumkin demoqda. Bu mablag'ni korrupsiyaning asl qurboni o'zbek xalqiga qaytarish uchun boshlangan tashabbus faollaridan biri Sanjar Umarov. AQSh Adliya vazirligi muzlatib qo'ygan 850 million dollarlik mablag' taqdirini hal qilish uchun O'zbekiston va AQSh hukumatlari o'zaro muzokaralar uchun berilgan so'nggi muhlat 31 yanvar kuni tugaydi. Bu muzokaralar o'zaro murosa bilan yakun topmasa, qariyb 1 milliard dollar taqdirini Nyu-York mahkamasi hal qiladi va Toshkent hukumati bu jarayonga ta'sir qilish imkonidan butunlay mahrum bo'ladi demoqda Sanjar Umarov. U bilan hamkasbim Zamira Shukur suhbatlashgan. Hozir ana shu suhbatni tinglashga taklif qilamiz.
Sanjar aka, mana shu oxirgi yangilik nima o'zi? Hozir AQSh Adliya vazirligini qarori hozir qaysi nuqtada turibdi?
Endi bu yerda Adliya vazirligi bor va mahkama bor, Nyu-York mahkamasi bor. Nyu-York mahkamasi 31 shu yanvarga 31-gacha vaqt bergan tomonlarga, shu tomonlar deganda O'zbekiston Adliya vazirligi o'zaro kelishishgan. Shu pullar to'g'risida. Endi kelishib
adashmasam 3 marta muddat berdi, cho'zyapti har safar.
Ha, 1 marta berdi, 2 marta cho'zdi, to'g'ri. Oxirgi 31 va o'sha yanvar oxirigacha. Demak, shu davrida agarda tomonlar kelisha olmasa, unda mahkama o'zi qaror chiqaradi.
Muzokaralar haqida, jarayon qanaqa borayotgani haqida biror ma'lumotingiz bormi? Mana shu O'zbekiston tomoni nimaga urinyapti, nimaga harakat qilyapti, qaysi asosda?
Endi unaqa tafsil axborot yo'q, lekin mana tushunishimcha O'zbekiston qaytar izlayapti, berilayapti, bizlar o'sha kim turgan bo'lsa shu odamlarimizni qamadik, xullas kalom adabini berdik deb aytishyapti, qaytaringlar. AQSh lekin aytyaptiki, yo'q, shundagina biz qaytarolmaymiz, chunki yana qaytarsak bu O'zbekiston xalqiga tegmaydi bu pullar. Yo'l-yo'lda o'sha o'g'illar yana yo'q ketadi. O'zbekiston xalqiga bormaydi bu pullar. Shuning uchun ular talab qilishyaptiki, mana o'sha o'z paytida Qozog'istonda 2007-yil emas, naqa Botafond tuzilganida. Botafond, undan oldin Kazakhgate degan jarayon bor edi.
Korrupsiya janjali.
82-84 millionmi shunaqa dollar pul topilganida Qozog'istonda o'sha korrupsiya pullari. Va shu pullarni asosida jamg'arma tuzilgandi, Botafond degan. O'sha Botafond bu yerda AQShdan vakil bo'lgan, Shvetsariya hukumatining vakili bo'lgan, Qozog'iston jamiyatining vakillari bo'lgan, jamiyat deganda fuqaro jamiyati va mustaqil fuqaro jamiyati va Qozog'iston hukumati kafolat berganki aralashmaslikka Botafondni ishlariga aralashmaslikka va Qozog'istonning ichida bemalol ish olib borishga ular shularga bir kafolat bergan va shu fond tuzilgan. Fond buni Qozog'istonni fuqarolariga ishlatilgandek qashshoq xalq vakillariga ishlatilgan.
Amerika tomoni shunaqa ideyaga, shunaqa g'oyaga rozilik beryaptimi? Shunaqa ro'yxushi bormi yoki bu faqat mana sizga o'xshagan faollarning takliflarimi bular?
Amerika hukumati shunda turibdi, Amerika adliya vazirligi.
Ha, demak, bu pulni biz musodara qilamiz demayapti. Bu pulni biz qaysi shaklda O'zbekiston xalqiga qaytarishga rozimiz deyapti.
Ha, ular shunaqa aytishyapti. Biz rozimiz, faqat mana mashinaqa shaklda Qozog'iston Botafondiga o'xshagan bir narsa tuzilsa, unda qaytaramiz deb aytishyapti ular. O'zbekiston rozimi yo'q, ular aytishyapti, bu qaytaramiz, o'zimiz bilamiz, mashinaqa pulni.
O'zbekiston ko'rmayapti, demak, oxirgi nimaga qaraganda hozircha axborotga.
O'zbekiston ko'rmayapti, ular o'ylashyapti, endi qaytaradi. Endi mana o'zgardi, hokimiyat o'zgardi, shuncha endi bemalol qaytarish mumkin deb aytyapti, yurishdi, menimcha. Lekin men o'shanda mana men aytdim, u mana Abdulla Aripov bosh vazir o'rinbosari qayta tiklandi-ku.
Mana hozir oxirgisini ko'rdingizmi, yo'qmi? Aynan mana shu telekommunikatsiyadagi katta korrupsiya janjalida shu shartnoma kelishuvlar paytida mas'ul bo'lgan odam O'zbekiston bosh vazirligiga nomzod qilib ko'rsatildi. Bu O'zbekistonni o'sha shu pullarni qaytarish shansini yanada kamaytirmaydimi?
Kamaytiradi, albatta. Albatta kamaytiradi. Endi bu arifmetika-ku, endi siyosatni o'sha xalqaro aloqalarni arifmetikasi bu. Birinchi sinflarda o'tish kerak bunaqa narsalarni. Albatta, bu kamaytiradi. Bermaydi, menimcha endi. Mana shunaqa agar roz bo'lsa, endi bu roz, to'g'rimi? Shu yerda.
Hozir yo'q, mana hozir rasmiy nima chiqdi? O'sha o'zli deb tavsiya qildi. Parlamentdagi ko'pchilik o'rinni egallagan fraksiya sifatida bitta odamni tavsiya qildi. Demak, shu odam endi o'tishi kerak. Ertaga qo'shma majlis bo'ladi, hatto ertaga buni qabul qilishlari mumkin degan gaplar bor-da. Ertami kechmi, demak, Abdulla Aripov hozir yagona rasmiy nomzod O'zbekiston bosh vazirligiga. Va Abdulla Aripovga nisbatan xalqaro maydonda jinoyat ochilganini bilmaymiz, lekin ayni o'sha janjallarga sabab bo'lgan kelishuvlar Abdulla Aripov o'sha axborot agentlikka rahbar bo'lgan paytda tuzilgan va qaysidir hujjatlarda u kishining ham qo'li bor deyishadi.
Demak, bu yerda kelishuv bo'lmasa kerak. Adliya tomonlari orasida. Demak, sud qaror chiqaradi. Sud qaror chiqaradi. O'shanda men o'zimni maqolamda yozganimda, shu Washington Post maqolamda aytib berdimki, mana hozir bu pullarni qaytarish kerak emas, lekin nima qilish kerak? Trust fond jamg'arma tuzish kerak. chet elda va shu jamg'arma hozircha, chunki O'zbekistonning ichida ishlash imkoniyati yo'q, shuning uchun chet elda jamg'arma tuzish kerak va hozircha shu pullarni bir ko'paytirish kerakda, bunaqa bir kamayib ketmasligi uchun va vaqt kelganda O'zbekiston xalqiga qaytarish kerak deb taklif berdim.
Demak, Sanjar aka, siz to'g'ri tushungan bo'lsam, agar O'zbekiston hukumati mana shunaqa bota jamg'armasiga o'xshagan jamg'arma tuzilishiga rasman rozilik bermasa, Amerika bunaqa narsa tuzolmaydimi? Bu mexanizm ishga solish uchun O'zbekiston hukumatining roziligi kerakmi?
To'g'ri, chunki O'zbekistonning ichida ishlash kerak-da u bota fond. Qozog'iston nomidan menimcha elchi qo'l qo'ygan. AQShdagi elchi. O'zbekistonni hukumati albatta qo'l qo'yish kerak-da shunga, rozi bo'lish kerak.
Ha, rozilik bermaguncha demak bu pullardan hech kim foydalana olmaydi.
Yo'q, O'zbekistonning ichida bunaqa foydalana olmaydi, to'g'ri.
Tashqaridachi?
Tashqarida endi masalan ko'rib chiqish kerak, lekin BMT qoshida inson huquqlari qo'mitasi bor, u yerda bir nechta arizalar tushgan qo'mitaga o'zbekistonlik jabrlanganlar. Bu yerda qarorlar chiqargan ular, kimlar qarorlar, ijobiy qarorlar olgan bo'lsa, ularga ham manimcha ajratish kerak, qoplash kerak o'sha qiynoqlar, jabrlangan odamlar bor qiynoqlardan.
850 million dollar kam pul emasdi, to'g'rimi?
Endi bu pul katta pul, juda katta pul. Bu pullarni bir nechta yo'nalishda ishlatish mumkin.
Sizning takliflaringiz nima? Masalan, shu pulga eng muhtoj soha hozir qaysi soha deb o'ylaysiz?
Endi bu yerda ma'yusha yerda yozganman va keyinchalik mana shu petitsiyada ham yozilgan, o'sha qiynoqlardan jabrlangan odamlar, ta'lim masalasi bo'yicha, sog'liq masalasi bo'yicha, barcha sohalarni rivojlantirish sohalarida bo'yicha hamcha ishlatish mumkin. Bundan tashqari yana bu mana o'sha petitsiya u ochiq qo'yilgan bunaqaga. Shuning uchun kimda kim agarda o'zini takliflari bo'lsa beraversin. Hozir bu narsa keng muhokama qilinishi kerak va kimda kim qanaqa takliflar bo'lsa shu takliflarni yig'ib manimcha keyin bir o'tirib qanaqa xulosalar chiqarish kerakda. Vaqt bor, hozir hamma o'zini takliflarini beraverish kerak. Mani taklifim shu Amerika masalan mati o'ziga olib qo'ymasin-da.
Shunaqa shans bormi masalan, shunaqa ehtimol bormi va bo'lsa qancha katta Amerikani o'ziga olib qo'yishini shu pullarni?
Endi albatta bor bu ham, agarda kimgadir boshiga shunaqa fikr kelib qolsa, shunaqa ham qilish mumkin, chunki ular aytishadi bizga ham mana defitsit katta, byudjetda unaqa unaqa deydi-da, bir qaror chiqarib olishi mumkin agarda lobbilar kuchli bo'lsa. Shuning uchun man yozdimki, mana yo'q bu pullarni ertama kechma o'sha O'zbekiston xalqiga ishlatish kerak, qaytarish kerak, man o'sha O'zbekiston xalqini manfaatlariga ishlatish kerak deb oldindan yozib boshlig'iga taklif berdim mana yangi kelayotgan administratsiyaga.
Bular ham islohotlar qilamiz degan rejalar bilan chiqyapti, u sohani o'zgartiramiz, bu sohani yaxshilaymiz degan. Ularga ham hozir yangi hukumatga ham rosa pul kerak, shu qaysarlik qilib yo'q, buni faqat o'zimga to'g'ridan to'g'ri berasan demasdan qandaydir bir murosa topib, mana shunaqangi nimaga sarflanayotgani, o'sha tsilevoy sarflanadimi yo'qmi shuni bir nazorat qiladigan bir mustaqil guruh tuzilib, ayni paytda pulni O'zbekiston ichiga borishiga rozi bo'lishiga ehtimol berasizmi Sanjar aka?
Albatta, endi hozir ikkovidan kam qoldi, bayamor qoldi. Shuning uchun shu vaqt ichida bizani vazifamiz, chet elda yashab kelayotgan aktivistlarning vazifasi shu yangi administratsiyaga bizani manfaatlarimizni o'ylab kerakli bir qarorga keltirish ularni.
Ya'niki O'zbekistondagi administratsiyani aytyapsiz. Vatan Amerikada ham yangi administratsiya ish boshlaydi 20 yanvardan.
Amerika administratsiyasi to'g'ri aslida.
Ha, Amerikanikini.
Chunki bularni hozir qarori muhimroq. Bularni hozir qo'ldida boshqalar aytganda.
Endi O'zbekiston tarafi ham sal muzokaralarga ochiq bo'lishi kerak-da endi. Ha deb yosh pul faqat o'zimga berasan deb turmasdan qaysidir bir shaklda baribir shu O'zbekistonga, mana O'zbekistonda agar rostdan ham islohot qilmoqchi bo'lsa, shu islohotlarga ishlatishga rozi bo'lish kerak-da endi boshqa tarafdan. Ularda ham bordi so'z aytish imkoni muzokaralarda.
Hozircha endi yo'lda turibdi, lekin endi mana yangi prezident va yangi hukumat ish boshlasa, endi bular qaror qiladi. Hozircha bularni ish boshqa ishlar ko'p bo'lganda, shuning uchun bu qo'l kelmagan endi mana vaqt qaz qovatdi, shuning uchun bular hozir ushbu masalaga qanaqadir o'zini xulosasini chiqarish kerak O'zbekistonning yangi hukumat. Va umidim borki shu ijobiy bo'ladi va shunaqangi bir uzbota fondga o'xshagan bir narsa tuziladida shu masala yechiladi. Hamma chunki bu hamma uchun bir win-win situation deyishadiku.
Manfaatli. Ha. Hamma yutadi bu vaziyatda.
Hamma yutadi bu vaziyatda. Va qo'ti bir muammo yechiladi. Bosoriq muammo. Bu muammo turaveradi, bu yechilmasa o'zini-o'zi yo'q ketmaydi-ku bu muammo, to'g'rimi?
To'g'ri.
Kerak ba.
Pul o'zi-o'zi qaytmaydi O'zbekistonga.
O'zi-o'zi yechilmaydi, yo'q ketmaydi u pulni. Bor bo'ladi baribir. Odamlar ham o'sha O'zbekistondagi odamlar ham o'tiraveradi bo'lmasa ham. Ularni ham bir taqdirni hal qilish kerak, to'g'rimi? Nima bo'ladi? Masalan, o'sha prezident qotib qizi qanaqa endi kelajak nima? U hammasi marhum o'tibdi-ku hozircha. Ularni bir batallash kerak. Chunki masala bu juda muhim O'zbekistonning kelajagi uchun.
AQShda yashayotgan o'zbekistonlik siyosiy faol Sanjar Umarov bilan suhbat bugungi dasturimizga yakun yasaydi. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.